Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji sentýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda adatlyň habarçylary häkimiýetleriň regionlardaky polisiýa işgärlerini paýtagta toplaýanlyklaryny, internet çäklendirmeleriniň güýçlenenligini habar berýärler. Iqtisat çökkünlüğün çoğunlaşmağı ulen manat nalıklaştırmak has kıyın mesele ağırlıya. Pandemiya çayaklendirmeleri yaşayıcıların içer kılat nalıklarının has ve kıyınlaşmağına alıp beliyar ve beylek tazelikler. Odalı günün havarlarının lan olur ulen tüzümen yoksun anı urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatlar 11 sentyabrda 11 sentyabrda olup geçen terror hücumunun 19 yıllığını koronavirus sebepli ütgödülen hatira çareleri bilen belleyer. Prezident Donald Trump ve onun demokrat bäsdeşi Joe Biden ikisi bir wagtyň özünde bolmasa da Pensilvaniýadaky 93-nji reis milli ýadygärligine baryp wepat bolanlaryň hatyrasyny tutar. New Yorkda koronavirusyň öňüne alyş çäreleri wagtyndaky dörli pikirler hatyra çäreleriniň aýry-aýrylykda geçirilmegine sebäp bolýar. 11 sentýabr milli ýadygärligi hemde muzey wepat bolanlaryň garnaşlarynyň merhumlaryň atlaryny sesle komak däwini ýatyrdy. Muňa derek bütün dünýä söwda merkeziniň yerleşen yerine gelen adamlara ses ýazgysy öderlenýär. Başga bir 11 sentýabr topary, Steven Sillerin diňler ötügi gaznasy sol ruwatyň ödünne uğurdaş ýatlama çäresini guraýar. 11 sentýabr hüjümünde 3000 töwereg adam öldi. Olaryň köpüsi New Yorkdaky bütün dünýä söwda merkeziniň iki diňi ýykylanyna wepat boldy. Hökümete garşy demonstrantlar Bulgariýanyň paýtagty Sofiýanyň köçelerine dolanyp, hökümetiň we baş prokurorunyň işinden çekilmegi baradaky talaplaryny güýçlendirdiler. Günörtü ünlü or Evropa devletine dören siyasi krizin çoğunlaşma ulen 10 sentyabrda Dolanırcı Konservativ Partiyasına ve hükümete karşı tapkır 64. gün protest yığınansı uğrallı. Polisiya tarafından yakından gödökçülük edilen demonstrantlar Sofya'da Milli Parlament binasının taşında toplanıp mafya deyip kaygırdılar ve Premier Minister Boyko Borisov'un hükümetinin ve Baş Prokuror Ivan Geşov'un işinden ayrılmağını talep ettiler. 10 sentyabr yürüyüşü görünötün bir hadise olmadan asudalıkta geçirildi. 2. 3. sentyabrda olan demonstrasyalara Bulgariya'nın hükümetine ve sud ulgamını algarların gödökçülük değil yani cevap hükmünün gorulan ulu milli gozgolonu bir neçe min adam gosulli. Wikileaks'ın esaslanırcısı Julian Assange'ın Angliya'dan Birleşen Ştatlara ekstradisi edilme varada Londonna geçirilmeli dinlenşik 10 sentyarda aklavçuların yerinin koronavirus yokuşmak ehtimarlık sebepli toğtadırlı. Etraf sudiyası Vanessa Brightser, Abbasan'ın hükümetine vekilçilik edeyen aklavçu virus varlığından geçiyense dinlenşikin 10 sentyara çenli iyide füşürülmeğini buyurdu. Assange, Amerikan prokurorlarının Abbasan'da ilçalçılık ayıplamaları boyunca suç gapkarsynyna çekilmek üçin edýän tagallalaryna İngiliz hökümetiniň ödünü Abbasay bermegine garşy göreşýär. Amerikan prokurorlar 49 ýaşly Awstraliýalyny 10 ýyl mundan öň WikiLeaks'in gizliyin Abbas'a harbi dokumentlerini çap edenliği sebeple 18 içalçılık ayıplamasında ve kompüteri hiyanatçılıklı peydalanmakta ayıpladı. Bu ayıplamalar esasında Güneyakar tapıldı onu 175 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası araşıyor. Avrupa Birleşiği'nin günörtü devletleri eğer de Ankara, Gresya ve Kipr bilen teritoriyal davanı çözmek için gepleşik stoluna gelmese Türkiye'ye karşı tazi sanksiyaların sanavını düzcöktüklerine aydiyarlar. Bu xabar 10 sentyabrda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň beýimçiliginäki Med-7 toparynyň resmi däl sammitinden soň eglan edildi. Gresiýa bilen Kipr tebigi galgorlary we deňiz ara çäkleri üstündäki oňuşmazlyklar sebäpli Ankara bilen dawal çekeleşige girdi. Türkiýe Ýewropa Birleşigine agda bolan iki ýurdun aýratyn ykdysady zorluklarynyň bir bölegi hasaplanýan sebitlerde gaz gözlemek we programmak hukukyny öňe sürdi. Med-7 topar Orta Yer Deňzinin kenar ýaky ýurtlary bilelikde jarnama çap edip öýlük tiýarlyklarynyň ilgiderli bolmagy we Türkiýanyň gapmagarçylyklı hereketleri sebäpli Kipr hemde Gresiýa bilen doly raýdaşlyklaryny we olara gollugyny gaýtalady. Şol wagtda Med-7 toparynyň pozisiýasy umumy manalynda Ýewropa Birleşiginiň pozisiýasyny aňlatmagy hem biler.